Рэлігійныя лідары і вернікі павінны першымі абвяшчаць, што нікому не дазволена маніпуляваць верай і выкарыстоўваць сакральныя тэксты для апраўдання насілля, падкрэсліў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы Прэан. Арцыбіскуп Ауса прыняў удзел у дыскусіі ў Радзе бяспекі на тэму барацьбы з тэрарыстычнай прапагандай. Ватыканскі дыпламат назваў годнымі асуджэння паводзіны людзей, якія называюць сябе веруючымі і ў той жа час плануюць або здзейсняюць учынкі, што супярэчаць фундаментальным правам і годнасці чалавека. Арцыбіскуп Ауса падкрэсліў, што рэлігійныя ўлады павінны выкрываць памылковыя ідэалагічныя інтэрпрэтацыі веры, якія на самой справе з'яўляюцца блюзнерствам. Ён указаў на фундаментальнае значэнне адукацыі ў сферы барацьбы з тэрарыстычнай прапагандай. Вярбоўка ў тэрарыстычныя групоўкі галоўным чынам адбываецца з выкарыстаннем дэзінфармацыі скажонага тлумачэння гісторыі сакральных тэкстаў, падкрэсліў дыпламат. Прадстаўнік апостальскай сталіцы высока ацаніў значэнне міжнароднай канферэнцыі мусульманскіх вучоных і інтэлектуалаў, якая прайшла ў студзені ў Маракешы і падпісанай на ёй дэкларацыі аб неабходнасці правядзення мужнага перагляду адукацыйных праграм і выключэння з іх усяго, што правакуе агрэсію і экстрэмізм, вядзе да вайны і хаосу. Мая дэлегацыя лічыць, што чым больш адбываецца маніпуляцыі рэлігіяй для апраўдання актаў тэрору і насілля, тым больш рэлігійныя лідары павінны прыкладаць намаганні, каб перамагчы тэрарызм, які прысвойвае сабе рэлігію, сказаў пастаянны назіральнік святога пасаду Прэан у Нью-Йорку.